terwyl ons hierdie lied gesing het, wonderlike Here, het ek onwillekeurig gedink aan u woord, aan die twee susters Maria en Martha, en Maria wat daar by u voete gesit het, na u woorde geluister het, en Martha wat daar afgesloof het vir almal in die huis om voedsel voor te berei, en toe het Martha vir Maria verwyd, en eindelijk ook vir u gesê om haar aan te spreek, oor sy konsuis dan nou lui was, en nie wil help in die huis nie. En toe het u gesê, Maria het die beste deel gekies. En so, Here, elkeen wat vanavond hier is, by wyse van spreke aan u voete vergader, het inderdaad ook die beste deel gekies. Wat 'n voorreg om in u heilige naam by mekaar te kan kom, om u woord te kan open, om in ons eie taal vanuit 'n baie goeie vertaling, 'n suiwer vertaling, te kan lees wat u vir ons opgeteken het. En dat ons dan ook bevoorreg is om dit saam te oordink en daarvoor ook toepassings in ons lewens te vind. En sal u vanaand vir ons help, sal u vanaand in ons harte werk. Here, dat wanneer ons huis toe gaan, dat Hebreërs 8 ook in elke een van ons se lewens 'n heerlike, wonderlike uitwerking sal hê. Ons wil ook dan net vanaand bid vir u geliefde knegt, dominee Dani Steyn. Here, terwyl dit 'n man van God is, wat in hierdie land baie diep spore getrap het, wat hom nooit geskaam het vir die evangelie van Jesus Christus nie, en wat ek glo deur sy bediening in Suid-Afrika oor baie jare heen, duisende siele vir u koninkryk gewen het. Terwyl hy vanaand en saam met sy kinders bedroef is oor Tannie Sannie se heengaan, bid ons vir hom, vra ons, Hemelse Vader, dat u sal vertroos, dat u lieflike hand ook vanaand oor hom sal uitstrek, saam met Johan hulle en ook hulle familie. Ons bid vir die twee begrafnisse wat nou voorlê, en ons wil vra dat u op 'n baie kosbare manier vertroosting sal kom bied, en ook in die verskillende eredienste u wonderlike en heerlike geseënde doel in lewens sal bereik. Dit bid ons, diepe afhanklikheid, in Jesus se lieflike naam. Amen. Ons lees dan saam uit Hebreërs, die 8ste hoofstuk. Hebreërs hoofstuk 8. In hoofstuk 7 is ons wonderlike Here Jesus voor ons afgeskilder as die ewige hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Kan ek vra, verstaan almal dit nou? Is dit vir almal duidelik? Wat beteken dit dat Jesus hoëpriester is volgens die orde van Melchisedek? Kosbaar. En weet jy, hoofstuk 8 en 9 en 10 is 'n voortbouing op hierdie gedagte. So hoofstuk 7 was baie belangrik. Dit het 'n fondamentsteen kom lê vir hoofstuk 8, 9 en 10. En dan weet jy natuurlik, en ek kan sommer op die gesigte sien, jy is almal baie opgewonde dat ons by hoofstuk 11, 12 en 13 moet kom, wat dan nou die praktiese gedeelte, excuse toch, van Hebreërs is. Hoofstuk 11, die geloofshoofstuk, hoofstuk 12, die wolk van getuies, die wetloop, en hoofstuk 13, die Here begewe ons nooit en hy verlaat ons nooit. So ons kom daarby, jy moet net vasbyt. Ons is nog met hierdie wonderlike, diep leerstellige gedeelte besig, En alles gaan oor die Here Jesus Christus. Van hoofstuk 1 vers 1 het ons nou gesien, hy is op 'n kosbare manier voor ons elkeen afgeskilder in die Hebreërbrief. En ek hoop dat dit u almal se harte vurig en warm vir die Here Jesus maak. Ons lees dan hoofstuk 8 vers 1. Ekskuus, ek moet net weer 'n slukkie water neem. Nie omdat ek wil nie, maar omdat ek moet. Nou hoor nou hoe begin hy hoofstuk 8 met opsommende woorde. Hy het nou hoofstuk 7, het hy nou Jesus op 'n wonderlike manier aan ons voorgestel. En dan gaan hy hoofstuk 8 voort en hy sê, die hoofsaak nou van wat ons gesê het, is dit. Hier kom 'n opsomming. Ons het 'n hoë priester, wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemele. 'N bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie 'n mens nie. En dan spring hy weer terug na die Levitiese priesters. Hy sê, want elke hoëpriester word aangestel om gawes en offers te bring, daarom moes hy met 'n hoofletter ook iets hê om te offer. Want as hy op aarde was, sou hy selfs geen priester wees nie. Kan u dink hoekom dit hier staan? Hoekom sou Jesus op aarde geen priester wees nie? Hy is nie van Aaron in die stam van Levi nie. Omdat daar priesters is wat volgens die wet die gawes offer. Hulle, en hierdie is baie mooi, hulle, Aaron en sy seuns, wat 'n afbeeldsel en skaduwee van die hemelse dinge bedien. Soos Moses 'n goddelike bevel ontvang het, toe hy die tabernakel sou voltooi, want God het gesê, kyk dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jou op die berg getoon is. Die voorbeeld is natuurlik van die hemelse tabernakel waar Jesus nou is. Maar nou het hy die Here Jesus 'n voortreffeliker bediening verkry, vir sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond wat op beter beloftes wetlik gegrond is. Want as daardie eerste een, daardie eerste verbond onberispelik was, sou daar nie plek vir 'n tweede gesoek word nie. Want hy wat berisp hulle, want hy berisp hulle en sê, kyk, daar kom daar spreek die Here dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond tot stand sal bring. Jeremia 31 vers 31. Nie volgens die verbond wat ek met hulle vaders gemaak het op die dag toe ek hulle aan die hand geneem het om hulle uit Egipte land uit te lei nie, want hulle het nie gebly by my verbond nie. En ek het hulle veronagsaam, spreek die Here. Want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe. En ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê, ken die Here nie. Want almal sal my ken, klein en groot onder hulle. Want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie. As hy sê, 'n nuwe verbond, dan het hy die eerste oud gemaak. En wat oud word en verouder, is naby aan verdwyning. Tot daar lees ons dan saam uit hierdie baie besondere gedeelte. En die tema is dan nou vanaand die voortreffelike bediening van die Here Jesus. Daar uit vers 6 uitgeneem. Maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry. So die tema kom uit daardie vers, die voortreffelike bediening van ons Here Jesus. Soos reeds gesê, is Jesus nou aan ons voorgehou as die groot hoëpriester, die ewige hoëpriester. Die priester kan nie onthou in vers 26 van hoofstuk 7, so 'n hoëpriester is vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het. En dan kom hy nou in hoofstuk 8 vers 1 by hierdie woorde. Die hoofsaak nou van wat ons gesê het, is dit. So hoofstuk 8 is weer eens 'n prachtige opsomming van die hoofsaak van Jesus se bediening. Waaroor gaan sy bediening? Hoe kosbaar is sy bediening? Hoe wonderlik is sy bediening? En daar is drie hoofpunte waarna ons vanaand gaan kyk, drie hoofgedagtes. Die eerste is die heiligdom waaruit ons Here Jesus ons bedien, maak sy bediening voortreffelik. Want dis 'n voortreffelike heiligdom. Goed, in die eerste plek praat hy oor die ligging van hierdie heiligdom wat voortreffelik is. Ek wil hier terugneem na die Ou Testament. Die Levitiese priesters, Aaron en sy seuns, het deur Moses 'n baie duidelike opdrag van die Here gekry, maak 'n tabernakel, 'n tent van samekoms. Die afmetings, die uiteensetting, die meublement van die tabernakel, alles was tot in die fynste detail gegee. Maar ons het vanaand hier gelees in vers 5, hierdie dinge was alleen maar 'n afbeeldsel en 'n skaduwee van die hemelse dinge van waar Jesus dan sou bedien. En daarom is het so wonderlik as ons in vers 1 lees, Jesus het gaan sit, hoor nou mooi, hy is nie in die tabernakel nie, hy is ook nie in die latere tempel nie, kan nie onthou, die jode wou hom vreeslik beïndruk op 'n dag, en ek kan nou nie help nie, nee, maar ek wil so in my, ek wil lach kry, nee, ek is nou nie lelik nie, ek bedoel het regtig nie lelik nie, ook nie verkleinerend nie, maar ek wil lach kry elke keer as ek daai gedeelte lees, waar die jode hom nou vol verwagting tempel toe neem, om hierdie magnifieke, wonderlike gebou vir hom te gaan wys, wat 'n skaduwee is van die plek waar hy vandaan kom. So, dit wat hulle hom wys is niks. Dis net 'n afbeelding. Dis net 'n ou menslike modelletjie, as ek het so kan noem. En ek praat aspris in verkleintaal, so dat ons net die idee kan kry dat die tempel in Jerusalem is werkelijk niks teen dit wat Jesus in die hemel gelos het om na ons toe te kom. Nee, dit wat die werkelijkheid is. So, en nou lees ons in vers 1, dat nadat Jesus nou gekruisig is en opgestaan het en opgevaar hemel toe, staan daar hierdie woorde, het gaan sit aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemele. Geen wonder Jesus het voorspel, hierdie tempel gaan afgebreek word. Hy het natuurlik in die eerste plek na sy liggaam verwys, wat gekruisig gaan word, dit was 'n geestelike bedoeling, maar hy het ook 'n profesie in die bergpredikasie gemaak en gesê dat Jerusalem gaan omsingel word deur leers, en daar gaan nie een klip op die ander gelaat word nie. En God bepaal vir 2000 jaar nou al, dat daar nie 'n tempel in Jerusalem moet wees, totdat Jesus terugkom. Dan sal daar weer 'n tempel wees. Ons kan op 'n ander tyd daar oor 'n bietjie gesels. Maar hy is nou, hy het gaan sit aan die regterhand van die troon, van die majesteit in die hemele. Hier somme vier gedagtes so op mekaar ingeruig. Sit aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemele. Vyf gedagtes, so in mekaar ingeruig. Vandaar bedien hy ons. Vandaar is hy ons ewige hoëpriester. Geen mens kan hierdie hemelse heiligdom op hierdie stadium betree in ons natuurlike toestand nie. Daar is niks in die heelal wat hierdie hemelse heiligdom kan beskadig nie. Dis die volmaakte heiligdom. Ek wonder wat sou u en ek doen as ons vir die breekdeel van 'n sekonde 'n visioen kon kry van hierdie heiligdom. Miskien sal ons harte dit nie kan maak nie. Het jy opgemerk wat is die heel eerste woorde wat die Hebreërs skrywer in vers 1 skryf? Jesus het gaan sit. Nou wil ek hê jy moet nou weer dink aan die Ou Testamentiese tabernakel wat 'n voorbeeld en 'n afbeeldsel is van die hemelse. Was daar 'n troon in die aardse tabernakel? Nee. Lees ons dat die priesters in die Ou Testament ooit gaan sit het. Nee, hoekom nie? Want hulle werk was nooit afgehandel nie. Hulle moes aanhoudend oor en oor hierdie diere offer wat vorentoe gewys het na die groot offer wat gebring gaan word. Die volk moes deur herinnering gedurig offers sien plaasvind. Want hulle was so maklik het hulle afgestomp geraak. So elke keer moes hulle weer en weer en weer opnuut herinner word aan die groot offer wat gebring gaan word. Maar nou het Jesus gekom en hy het homself as 'n offer aan God gebied. En die werk is volbrag. Dis vir my een van die mooiste Afrikaanse woorde. Terwille van die kinders en die jong mense, volbrag beteken volmaak afgehandel, eens en vir altyd klaargemaak, dit hoef nooit weer gedoen te word nie. Nou is daar sommer 'n ou Afrikaanse woord in julle woordeskat ook ingebou. Hou vas aan hom, wees trots op Afrikaans ook en vat hierdie woorde en loop met hulle en gebruik hulle, dis mooi woorde. Jesus het gaan sit aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemele. En nou sit hy nie maar net nie. Dis nie 'n leunstoel nie, dis nie 'n plek waar Jesus nou ontspan nie. Hy sit op die troon van die majesteit. Vandaar is hy koning van die konings en Here van die Here. Hy besit volgens Filippense 2 van vers 7 af 'n naam wat bo elke naam is. Elke knie gaan voor hom buig, elke tong gaan bely dat hy Here is tot heerlikheid van die Vader. So onlangs na 'n dokumentêre program gekyk oor die as ek dit nou in Engels mag sê, The House of Windsor, né, soos hulle nou praat. Die ou koningshuis van Engeland. En dit was nogal 'n swierige geleentheid toe koning George die 6de oorlede is. Dis nou koningin Elisabeth se vader. En toe sy dan as jong meisie, van vroeg in haar 20's, nê, as koningin van Engeland gekroon is. Dit is hoe dit gelyk het. Kyk net die prag en die praal. Kyk net die goud in die rok, in die kroon, in die togas van die biskoppe wat haar omring. 'n Pragtige geleentheid, nê? Regtig met suur en prag en praal het dit gepaard gegaan. Kyk daai koets waarmee sy en haar nuwe man pas getroud, Prins Philip, nê, van Spanje, die koets waarin hulle gery het. En nou dink ek aan haar regering en ek dink daaraan dat die arme vrou kan nie een enkele besluit oor haar koninkryksdomein neem nie. Dis alles net vertoon. Is ek verkeerd as ek so sê? Sy sit daar op die troon, sy bly in Buckingham Paleis, maar is alles net 'n vertoon, dis alles net seremonieel. Sy kan nie een enkele wet uitvaardig nie. Sy kan nie een enkele besluit neem wat die rigting van Engeland verander nie. Ek sou gedink het teen hierdie tyd met met die Brexit probleme wat hulle het, moes sy daarom al kon opstaan en sê, tot hier toe en nie verder nie. Nou gaan ons in hierdie richting. Maar sy kan nie, haar hande is afgekap. Ek bedoel, ons het nou gesien, onlangs het die eerste minister vir haar nou gevra om die parlement te verdaag, en toe die hof besluit, dit was onwettig, al het koningin Elisabeth gesê, dit mag. Die hof besluit is onwettig. So verstaan jy dit, al die pracht en praal, al die goud, kyk die goue koets, al die prachtige kleren, beteken niks. Beteken op die aarde niks. Ons koning aan die ander kant, sê in Matteus 28 vers 18, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Kan ek vanavond vir u baie goeie nuus gee? Elke regering wat op hierdie oomblik op hierdie aarde regeer, is deur hom aangestel. Elke regering, ook ons regering, is deur hom aangestel. Vir 'n baie goeie rede, wat net hy alleen weet. Hoekom? Ek onthou Dr. Willie Maree het altyd gepreek en gesê, 'n land het die regering wat hy verdien. Dit was sy motto gewees. En ek onthou hoe Dr. Willie Maree as 'n jong NG predikant die regering gewaarsku teen die loodstelsel, dobbelary, al hierdie goeders, hoe het hy die regering gewaarsku oor sondagsontheiliging. Hy was 'n profeet, Willie Maree was 'n profeet in hierdie land. En weet jy wat? Hierdie land wou hierdie profeet se stem nie hoor nie. En nou het ons die regering wat ons verdien in Suid-Afrika. Dit is nie lekker om het te hoor nie, maar dit is 'n feit. God sit konings aan, en hy stel konings aan, en hy sit konings af. En ons kan bid, en ons kan ons voor die Here verootmoedig. Dieselfde Dr. Willie Maree het 'n plan gehad vir ons mense om hulle voor God te verootmoedig. Almal het die rug op hom gekeer, almal het gesê, wat se nonsens is jy nou weer besig? En hy was 'n gebroke man toe hy gesterf het, as gevolg van die toestand van ons volk, die toestand waarin ons nou is. So, miskien moes ek dit nou nie eers gesê het nie, maar ek het, en dit is die waarheid. Jesus Christus is die koning, aan hom is gegee, alle mag in die hemel en op die aarde, en hy is ten volle in beheer. Ek moet Daniël 7 vers 13 en 14 met u deel, wat ook vir ons iets oor hierdie voortreffelike hemelse ligging net met ons deel. In Daniël 7 vers 13 en 14 lees ons, en ek het gesien in die naggesigte, dis nou Daniël wat visioene gesien het, en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom, soos die seun van 'n mens. Wat 'n besondere profesie in die Ou Testament. Hier word somme duidelik reguit van Jesus gepraat. Ek het een sien kom soos die seun van 'n mens. En hy het gekom tot by die oue van daai, dis God die Vader. En hulle het hom nader gebring voor God die Vader, En aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Soos Melchisedek, koning van Salem, koning van vrede en koning van geregtigheid was, so is die Here Jesus dit in die hemelse tabernakel waar hy sit aan die regterhand van die majesteit in die hemele. Wonderlik, die ligging, So kan jy sien, dis 'n voortreffelike bediening wat Jesus het, en vanuit hierdie posisie bedien hy ons. Dis ondenkbaar. Maar ons het ook 'n voortreffelike priester. Vers 2 gaan nou aan oor die Here Jesus, en dit noem hom 'n bedienaar van die heilige dinge, en van die ware tabernakel, wat die Here opgerig het, en nie 'n mens nie. So my so hartseer, as 'n mens luister na, wat is mense se beskouing van die Here Jesus in die dag waarin ons lewe. En weet jy, selfs Christen is 'n beskouing van hom. As jy baie Christene vra, wie is Jesus Christus vir jou? Dan sal hulle sê, o, dis die persoon van wie ons Kersfees herdenk en sy geboorte en sy koms na hierdie aarde toe en ons weet hy het aan 'n kruis gesterf en ons weet hy het opgestaan en ons weet hy het opgevaar hemel toe. Maar meer as dit, is bitter min mense wat werklik die diepte en die omvang en die rykdom van hierdie priester besef en besef hy is 'n bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie 'n mens nie. Hoe sien u en ek hom vanaand? Wat is ons beskouing van hom? En as 'n mens tot die besef kom van wie hierdie priester is, en wat sy bediening behels, en dat hy ewig vir ons intree, ons het nou vanmôre ook gehoor, die Heilige Gees wat vir ons intree, met onuitspreeklike sigtinge, dan is het so kosbaar om te dink, ons Here Jesus is inderdaad, 'n bedienaar van die heilige dinge, God se ewigheidsplan met ons, daarvan is hy die bedienaar, As 'n siel tot bekering kom, dan kan dit nie anders as dat Christus die saligheidsplan aan hierdie siel bedien het vanuit die hemel deur die werking van die Heilige Gees. Jy kan nie anders tot bekering kom nie. Bekering is nie maar net 'n besluit wat ek op 'n dag neem, omdat ek so oulik is, omdat ek so wonderlik is, en nou bekeer ek my tot die Here nie. Nee, dis Christus wat bekering vanuit die hemel bedien. Dis hy wat bekeringsgenade skenk. Dis hy wat 'n siel deur die werking van sy gees oortuig van sonde, van geregtigheid, van oordeel en wat hom roep tot bekering. 'n Bedienaar van die heilige dinge. As u en ek vanaand een enkele treukie op die pad van heiligmaking gegroei het in ons lewens, dan is dit alleen omdat Christus ons daarmee bedien het. Heiligmaking is nie, o, ek is 'n wonderlike kind van die Here en ek lewe so 'n mooi lewe nie. Christus moet my bedien met die weg van heiligmaking in my lewe. En hy kan dit alleen doen as daar van my kant, die menslike kant, die hartgrondige bereidwilligheid is tot 'n volkome oorgawe aan hom. Anders kan ek nie heilig word nie. Anders kan ek nie die pad van heiligmaking loop nie. Dan moet van my kant af die bereidwilligheid wees om te sê, my alles op die altaar en wagtend op die vuur. Kyk nou net hierdie prentjie wat die lied vir ons skets. Waaroor gaan die altaar, waaroor gaan die vuur? Dit gaan oor die priester wat die heilige dinge bedien. En as my alles op die altaar is, wagtend op die vuur, dan kan Christus die priester my bedien met die vuur. Dan leef ek 'n lewe van heiligmaking. Hoe ernstig is ons vanaand hiermee? Is my so mooi, hy bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel, die hemelse tabernakel, die ewige tabernakel, die goddelike tabernakel, wat die Here opgerig het en nie 'n mens nie. Die verbond wat Jesus kom oprig is 'n volmaakte verbond. Daar kan niks bygevoeg word nie, daar hoef niks bygevoeg te word nie. Daar kan niks weggeneem word nie en daar durf niks weggeneem te word nie. Dis 'n volmaakte verbond. Dis 'n verbond wat hy met die mens kom sluit, waarin hy 'n mens se hart verander en 'n lewe verander. Dis met ander woorde, 'n lewensveranderende verbond, 'n lewensveranderende bediening, wat die Here Jesus, ons voortreffelike priester, ons mee bedien. Die tweede hoofgedagte, nou begin hy praat oor, en onthou nou nê, hoofstuk 7 het nou Jesus as die ewige hoëpriester aan ons voorgestel. So nou kom hy by die, in die eerste plek by die tabernakel, by die heiligdom, die hemelse heiligdom, en hy sê vir ons iets oor die voortreffelike ligging, hy sê vir ons iets oor die voortreffelike priester, dan kom hy, nou sê hy, kom ons kyk 'n bietjie na sy offer. Het hy skape en bokke en beeste geoffer? Kom ons kyk. Wel, in die Ou Testament het ons die Levitiese priesters en hulle het voortdurend diere geoffer. Vers 4 lees ons, want as hy op aarde was, sou hy selfs geen priester wees nie, omdat daar priesters is wat volgens die wet die gawes offer. U onthou ons reeksie uit Levitikus 1 tot 5, die 5 offerhandes, die brandoffer, die spysoffer, die dankoffer, die sondoffer, die skuldoffer. Dis offers wat voortdurend gebring moes word, daar was voorskrifte, die diere moes volmaak wees sonder gebrek, allerhande voorskrifte wat die Levitiese priesters gehad het. Maar weet jy, nie een van daar die offers, nie een enkele oud-testamentiese offer kon enige mens se hart volkome verander nie. Nie een van hulle nie. Hulle was allemaal, het ons hier gelees, afbeeldings en skaduwees van die hemelse dinge wat Jesus nou bedien. En daarom gaan ons somme reguit oor na Christus, wat homself geoffer het. Vers 3, want elke hoëpriester word aangestel om gawes en offers te bring, daarom moes hy ook iets hê om te offer. En wat hy geoffer het, was nie 'n skaapram, of 'n bil, of 'n watter type dier ook al in die Ou Testament geoffer is nie. Sy offer was so volmaak, sy eie liggaam, sy eie lewe. En ek wil hê jy moet nou baie mooi hoor wat ek nou gaan sê asseblief. Sy offer was so volmaak, dat op grond van sy offer kon hy vir die rower langsom aan die kruis sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dis net omdat hy hier gehang het en daar die man sy sondes op hom geneem het, dat hy daar die belofte aan hom kon maak. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dis op grond van daar dieselfde offer, dat dieselfde Here Jesus, 1976 jaar later, vir 'n jong seun van 13, in standaard 6, by Winkelspruit op 'n CSV kamp, dieselfde belofte kon gee. Jy sal saam met my in die paradys wees. En het ek die voorreg gehad, om op 'n jong ouderdom Christus as my persoonlike verlosser te kon leer ken. Waarvoor ek hom nooit sal kan ophou dank nie. Wat 'n voorreg. En dis dieselfde offer wat vanaand hierdie belofte waar kan maak vir enige iemand wat na hierdie boodskap luister. Dis 'n offer wat die hele wêreld insluit. Anders sou Johannes 3 vers 16 nie gesê het, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het nie. Daarom kan u vanaand weet, dit sluit elkeen van ons in. En nou sê Openbaring 22 vers 17 duidelik vir ons, laat hom of haar wat wil die water van die lewe neem verniet. Op grond van Jesus se volbragte, volmaakte, afgehandelde offer. En dit bring ons by die derde en laaste gedagte. Hierdie voortreffelike bediening geskied nie alleen vanuit 'n voortreffelike heiligdom in die hemel nie, word nie alleen gegrond op 'n voortreffelike offer, Christus self nie, maar bied voortreffelike sekuriteit. Jy sal sê, nou, hoeveel keer gaan die Hebreërskrywer nou nog praat van hierdie wonderlike sekuriteit? Ek gee nie om nie, ek kan nog 100 keer daaroor praat. Paulus sê, dis nie lastig om dieselfde ding aan julle te herhaal nie, Kolossense, want dit gee julle sekerheid. Dis nie lastig nie. So dit bied ons 'n voortreffelike sekuriteit. Nou die middelaar van die ou verbond was Moses En ons lees in vers 7 hierdie woorde, want as daar die eerste verbond onberispelik was, sou daar nie plek vir 'n tweede verbond gesoek word nie. Weet jy, dit is so maklik om aan u te illustreer hoe nie onberispelik hierdie ou verbond was. Moses is op God se bevel op met die berg Sion tot bo op, ach, die berg Sinai tot bo op die toppie. Daar omhul 'n wolk vir Moses en die volk sien die donderslae en die weerligstrale van God se teenwoordigheid daar op die berg. En God self kap die 10 gebooie op 2 kliptafels uit. 'N mens sou dink, om so met God se teenwoordigheid gekonfronteer te wees, behoort die volk hieronder in heilige aanbidding voor die lewende God te hê. Maar wat doen hulle? Hulle maak 'n kalf en hulle doen koordanse om 'n kalf en hulle aanbid 'n kalf wat hulle gemaak het. Ten aanskoue van God se teenwoordigheid op die toppie van hierdie berg. Hulle sien dit. Hulle beleef dit. Kan jy sien die ou verbond was nie onberispelik nie? Het tekortkominge gehad? Was alleen maar 'n afbeeldsel en 'n skadubeeld van die ware wat sou kom. En daarom moes daar plek gemaak word vir 'n nuwe. Jy sien, die volk het die verbond bederf deur hulle sonde, omdat die ou verbond nie hulle harte kon verander nie. Het sonde die verbond bederf. En hierdie ou verbond was geskryf op dooie klippe. Eksodus 32 vers 15 tot 19 kan u lees. Daarom was dit nodig dat ons 'n nuwe middelaar moes hê, naamlik Christus. En Christus kom staan tussen God en mens. Hy bring sy liggaam ten offer. Hy sterf, hy staan op uit die dood, hy oorwin die dood en hy word die volmaakte middelaar van die nuwe verbond. En hy bevestig hierdie verbond deur sy kruisdood. In vers 6 tot 9 lees ons. Ek gaan net eers vers 6 lees, maar nou het hy, die Here Jesus, 'n voortreffeliker bediening verkry vir sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond wat op beter beloftes wettelik gegrond is. Vers 8b. Kyk, daar kom daar spreek die Here dat ek met die huis van Israel en met die huis van Juda 'n nuwe verbond sal tot stand sal bring. Nie volgens die verbond wat ek met hulle vaders gemaak het op die dag toe ek hulle aan die hand geneem het om hulle uit Egipte land uit te lei nie, want hulle het nie gebly by my verbond nie en ek het hulle veronagsaam, spreek die Here. Daarom 'n nuwe middelaar met 'n nuwe verbond, 'n verbond wat in staat is om 'n mens se lewe radikaal te verander. Wonder as ek vanaand in hierdie gehoor sou vra, is daar iemand wat in 2 minute met ons wil deel hoe die Here Jesus u lewe radikaal verander het die dag toe hy u siel gered het? Hoeveel van ons sal opstaan? Hoeveel van ons sal vertel? O, sy aanraking het my lewe verander. Sy aanraking het my hart verander. Sy aanraking het my uitkyk op die lewe verander. Het my motiewe verander. Het my gesindhede verander. Die rede hoekom ek dinge doen. Het my hele uitkyk op die lewe verander. Een van my gunsteling karakters is George Mueller, die Duitser. En at the age of 16, George Mueller of Bristol, England, was imprisoned for theft. 16 jaar oud, toe sit hy in die tronk vir diefstal. Sy pa was 'n SARS oom. Sy pa het vir SARS gewerk, Duitslandse SARS. En hy het SARS se geld gesteel om drank en dwelms te koop en om te dobbel, 16 jaar oud. At the age of 16, George Mueller of Bristol, England, was imprisoned for theft. And later at the university, hy het toe nou vir sy pa gesê, okay, ek sal gaan leer. Nogal vir 'n dominee. En terwyl hy leer vir 'n dominee op universiteit, staan hier, and later at the university, he lived a life of drinking, a profligate life, acting dishonestly, even towards his own friends. At 20 years of age, he came under the influence of the Bible, and the miracle of regeneration was wrought. He who had been a thief was now so utterly a new creature that in the course of the years he gave away of the money sent to him for personal use, no less than the sum of $135,000. Het hy weggegee. And when he died, his personal possessions were valued at less than $1,000. Dit is die hoëpriester wat ons dien. Dis die middelaar Christus se werk, want hy skryf die verbond op lewende harte. Vers 10 tot 13. Want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle harte skryf. Ek wil huil as ek Christene vandag hoor wat sê, man, ek wil met God se wet niks te doen hê nie, want ek is nie onder die wet nie. En dan dink hulle, hulle kan nou maar 'n lewe leef soos hulle wil, want ons is nie onder die wet nie. Weet jy wat, ons is nie onder die wet nie, maar die wet is in ons. Hier staan dit. Ek sê dit nie uit my duim uit nie. En as die wet in jou is, as die wet in jou hart geskryf is, dan hou jy nie die wet om daardie te probeer salig word nie, maar dan is dit 'n teken dat jy reeds salig is, dat die Here reeds jou siel gered het, dat hy jou reeds nuut gemaak het, dat dit wat met George Mueller gebeur het, ook met jou gebeur het, miskien nie op dieselfde vlak nie, want jy weet die Here kom haal ons elkeen op 'n ander plek uit. Sommige van ons moet hy uit godsdiens uithaal en ons siele red. Ander moet hy uit 'n gruwelike lewe uithaal en jou siel red. Godsdiens vat jou nie hemel toe nie. Christus gee jou die ewige lewe op grond van sy offer aan die kruis. Ek sal my wette in hulle verstand gee, dit op hulle harte skryf, en ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Hulle sal nie meer elkeen sy naaste leer en elkeen sy broer leer en sê, jy moet die Here ken nie. Almal sal my ken. Nou weet ons, hierdie profesie sal in die duisendjarige vrederyk in vervulling kom. Almal sal my ken, groot en klein onder hulle, in die huis van Juda en Israel. Want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie. Is net hierdie middelaar wat dit kan beloof, op grond van sy volmaakte offer, op grond van die volmaakte heiligdom waaruit hy ons bedien. As hy sê 'n nuwe verbond, dan beteken hy die eerste oud gemaak en wat oud geword het is verouder en is naby verdwyning. U sien, dis die groot verskil. As die wet op twee kliptafels is, kom ons veronderstel u en ek ken nie die Here nie. Ons harte is nie verander nie. En ons gaan hier na 'n granietbesigheid in Pretoria en ons laat die 10 gebooie uitgraveer op twee kliptafels, op twee granietafels, en ons sit hulle daar agter in die kerk op, en elke Sondag, dan sê ons vir mekaar, kyk tog net 'n bietjie na daai twee tafels, en maak net seker, jy probeer jou bes. Dan kom ons volgende Sondag terug, en wat sê ons vir mekaar? Ek is jammer, ek het gefaal. Nie waar nie? Maar as die wet in jou hart gegraveer is, deur die Gees van God wat jou nuut gemaak het van binne af, dan vind daar 'n verandering plaas. Jy is nie nou sondeloos volmaak nie, dit is glad nie wat ons probeer sê nie. Maar daar is die vermoë in jou om die wet van die Here uit te leef, om die Here jou God lief te hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, om jou naaste lief te hê soos jouself. So as die wet van God in ons harte geskryf is, dan is jy inderdaad 'n nuwe skepsel. Jy is totaal verander vir die glorie en die heerlikheid en die eer van die lewende God. Jy's 'n mens wat leef om God te verheerlik. Jy's 'n mens wat sonde haat en wat die Here liefhet. Wat 'n bediening. Kon die ou verbond dit doen? Wel, hier het ons nou in Hebreërs 8 'n pragtige wisselwerking tussen die ou verbond en die nuwe verbond. Die ou tabernakel, wat 'n menslike tabernakel was, wat net 'n voorbeeld was, wat niemand volkome kon heilig nie, en Christus se tabernakel in die hemel, waar hy ons bedien met hierdie ewige, heerlike verbond, wat ons lewens kan verander. Al wat ek vanaand mee kan afsluit is, net om te sê, kom, ons verlustig ons in die Here Jesus. Kom ons lewe in hom en vir hom en deur hom. Kom ons hê hom lief met alles wat in ons is. Amen. Here Jesus, baie dankie dat ons vanaand so bevoorreg is en dat ons al aan die einde gekom het van Hebreërs 8. En ag Here, Hebreërs 9 en Hebreërs 10 is net nog wonderliker. Dit vat ons net nog dieper in hierdie waarhede in. Voordat ons uiteindelik kom by hoe om dit alles uit te leef, naamlik deur geloof, hoofstuk 11. Ons wil net dankie sê dat ons die voorreg het om U in ons midde te hê. Dat ons die voorreg het dat U die hoof van hierdie gemeente is. Nie soos die ouderling wat my nou die aand gebel het en gesê het, hy is toch so bly, ek kan nou met die hoof van die kerk praat nie. Ek is die hoof van geen kerk nie, Here. Ek is net 'n dienskneg van die allerhoogste God. En daarby nog 'n swakkeling en 'n onvolmaakte dienskneg daarby. U is ons enigste hoof. U is die hoof van hierdie gemeente. U is die hoof van elke kind van God se lewe. En ek wil vanaand met die erns van my hart bid, Here Jesus, dat enige iemand wat vanaand na hierdie boodskap luister, het sy hier in die kerkgebou of deur middel van webwoord, wat nie die sekerheid in sy of haar hart het, dat hulle met God versoen is deur die bloed van Jesus nie, dat so iemand nie 'n oomblik langer sal uitstel nie. Dat so iemand nie 'n oomblik langer sal wag en nog 'n oomblik langer sal talm om reg te maak met die Here nie. Maar Here, dat so iemand op U uitnodiging vanaand sal kom. Want U sê, kom, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Ja, Here, dat mense vanaand hierdie roepstem van die lewende God sal hoor en sal kom, voor dit miskien ewig te laat is. Dankie dat ons U nodig het. Ons kan nie op eie stoom in die hemel kom nie. Ons kan nie deur godsdiens en deur kerk en deur Bybel lees en deur gebed hemel toe gaan nie, want dis alles werke. Dis alles menslike pogings. En U het nie een van hierdie wonderlike dinge wat ek nou genoem het bedoel as 'n weg tot saligheid nie. Christus is ons enigste weg tot saligheid. Here, laat iemand U asseblief in hierdie aand aanneem as sy of haar persoonlike verlosser en saligmaker en eens en vir altyd die sekerheid in sy of haar hart kry, my hart is verander, my lewe is verander, hierdie Christus het vanuit die hemelse heiligdom, het hy my bedien met sy offer, dit wat hy aan die kruis vir my gedoen het, en daarom, soos dit met George Mueller gebeur het, het hy my lewe verander. Ons pleit dit by u Here. In Jesus se lieflike naam, Amen.